Jo, altså man kan, hvis vi starter med BH'en, så er det også det her GPS, jeg nævnte før, de løber rundt med, hvor der selvfølgelig også nogle andre sensorer i.
Jeg har prøvet at tænke over, hvad det der BH, det stod for i din, i din spørgeramme. Jeg tænkte, hvad er det?
Fedt.
Men tieren, den faldt før det der. Ja.
Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hej Rosa.
Hej Heino.
Det er en lidt speciel episode, vi skal i gang med, og det er ikke, fordi det er svært at se, hvor data bliver brugt hen, men det er et emne, som blander nogle ting, og det blander helt sikkert også interessen af de lyttere, som lytter med i Dataklubben, som jeg er sikker på, at den her episode får vi nok lidt flere lyttere, som har en anden interesse, end det vi normalt sidder med. Så hvor er vi taget hen, Rosa?
Ja, man kan sige, at vi kommer bredt rundt i den her sæson, og vi er taget ud i en fodboldklub. Så vi er selvfølgelig kommet til byens hold, FCK.
Ja, vi er kommet til FCK, og det er med en spænding, at vi kører sæson 6, episode 8, for lige at få de ting på plads. Så vi er kommet et sted hen, som selvom det ikke er en virksomhed eller en forretning, som har mange år på banen, så er det et sted, hvor der er ekstremt meget forståelse, nostalgi, fortælling omkring klubben og omkring holdet. Og det er jo nogle af de ting, som er interessant for lytteren, det er, hvordan kobler man en verden, som nogen kigger som sportens verden og fodboldholdet, men som, når det kommer til alt, det er jo en kæmpe forretning med rigtig mange ansat og en stor omsætning. Og derfor har vi fået besøg både af, kan man sige, delen af dataverdenen, og vi har også fået besøg af den kommercielle del af FCK, som vi vil prøve at koble lidt sammen i den her episode.
Den ene er svagstrømsingeniør med erfaring inden for BI og forretningsudvikling. Nu har han drømmejobbet som Head of Football Data and Technologies. Den anden kommer med en kommerciel baggrund og bliver aldrig taget med på rådet sportsligt. Til gengæld er han direktør i en datadrevet fodboldklub, der i år forventer en omsætning på 1,3 milliarder kroner. Tag godt imod denne uges gæster i Dataklubben. Morten Raffensø Pets og Jakob Lausen fra FC København.
Ja, så velkommen til dig, Morten, og velkommen til dig, Jakob, fordi vi sidder jo allerede bænket her ved et super lækkert mødelokal, røget op på en af de øvre etager og har en fantastisk udsigt over byen og parken og så videre. Det er virkelig fedt, at I har lyst til at være med og har lyst til også at sætte fokus på, hvordan er I. Til trods for, at det er sport, vi er inde i, at I så arbejder rigtig meget med data. Fordi det er jo på ingen måde uvæsentligt. Så Morten, vil du ikke bare lige sådan lægge lidt ud, sætte et ord på, hvad du laver her i FCK?
Jo, det kan jeg godt, og tak fordi jeg måtte være med. Jamen, jeg har ansvaret for, at vi får så meget som muligt ud af de investeringer, vi laver i data og teknologi på sportsområdet. Og vi har selvfølgelig også har et kommercielt område, men der er nogle andre, der sidder med det. Men ja, jeg har det på sport.
Og jeg ved, at du har en bred baggrund, men også en, der rammer lidt ind i vores verden. Hvorfor er man endt i en fodboldklub?
Ja, men det er gjort af omvej, kan man vist roligt sige. Som uddannet ingeniør, som svagstrømsingeniør, så var det ikke lige det, der stod øverst på listen, da jeg blev færdig. Men jeg har altid haft interesse for fodbold og spillet fodbold i mange år. Ikke at jeg var god til det, men altid haft interessen for det. Har jeg arbejdet med data og forretningsudvikling og digital transformation, eller hvad man nu skal kalde det, i de sidste 13-14 år. Og blandt andet også været i både konsulentverden og så videre inden for business intelligence. Men de sidste 5-6 års tid har jeg også arbejdet rigtig meget med sport generelt, og ikke mindst fodbold. Har også assisteret nogle af de andre klubber i Superligaen og landsholdet. Så fik jeg muligheden for at starte her i FCK i stedet for, og prøve at arbejde med nogle af de samme, bare med et noget mere målrettet fokus i forhold til en enkelt klub.
Så det er lidt et drømmejob, du landede her for et par år siden?
Ja, det var svært at sige nej til, vil jeg sige, da jeg først fik muligheden for det. Så bestemt. Så der var egentlig andre planer, men de blev lige screenlagt.
Så, ja. Og det kan man godt forstå, når man sikkert både kigger ud over stadion på den ene side og Fælledparken på den anden side, så er omgivelserne i hvert fald i orden. Vi kommer lidt ind på din karriere, måske ikke din karriere, men i hvert fald din viden på det, vi sidder og taler om ofte, og hvordan du ser den datadrevne forretning. Så vi dykker også lidt ned i din baggrund og din viden på det. Jakob, velkommen til også. skal man sige, den anden side af mønten, sådan mere den kommercielle verden, og hvad der er en til at bevæge sig, og måske også følelsen af, at omsætningen skal ind, for at fodboldholdet bliver rigtig stort og rigtig dygtigt. Kan du lige beskrive din rolle i FC København?
Jo, Jakob, direktør i FC København og Parken Stadion også, og har ikke været det i sådan super lang tid, et års tid. Startede 1. januar. Tidligere var jeg kommerciel direktør i butikken herinde, og før det inden for marketingsansvarlig også. Så i virkeligheden har ikke noget med det, der foregår på banen at gøre. Der er aldrig nogen, der har bedt mig om et råd der. Så det er nok også til det bedste. Men i virkeligheden så er det alle de andre ting. Så det er at drive og drifte et fodboldstadion. Det er at sælge sponsorater, sælge billetter, sælge merchandise. Sørge for, at folk får noget mad at drikke. Sørge for, at det stadion bliver rengjort, når det har været i brug. Så alle mulige, alle mulige roller i det henseende.
Nu var vi lidt inde på det off-mic, men sådan bare beskrivelsen af, hvad er det egentlig en forretning, vi også har her? For jeg tror, dem, der lytter med nogle gange og siger, jamen, det er jo bare et fodboldhold. Ansætte, omsætning, prøv lige sådan at lave et par nedslag, så vi sådan lige har de ting på plads, inden vi forklarer, hvorfor det er så vigtigt at have flere informationer og bedre omsætning, fordi du ved noget om dine brugere.
Man kan sige, hvis man ser på Parken Sport Entertainment i sit hele, så virker det til, at vi, eller så har vi meldt ud i dag, at vi forventer en omsætning på cirka 1,3 milliard. Det er et ret stort år i år, blandt andet fordi, at vi også spiller i Champions League. FC København som segment, altså som et forretningsområde, ligger og omsætter for 500-550 millioner kroner i år. På et normalt år, hvor vi ikke spiller i Champions League, vi vil så gerne have, at det bliver normalt, at vi spiller i Champions League, men lad os vende rundt, så omsætter vi for 300-400 millioner kroner. Og derfor så er det klart, så det er jo store summer, det er jo en virksomhed af en vis størrelse. Vi tror, at vi vækster kommercielt på, der er flere ting. Den ene er at skabe gode oplevelser, det er ikke så meget i forhold til det her, vi snakker om, det er, at folk skal gå glade hjem. Men vi ved ikke, om de går glade hjem, hvis ikke vi har datapunkter på dem. Hvordan optimerer du oplevelsen herinde? Hvordan sikrer du, at flere kan komme ind, flere kan købe varer og andre ting? Jamen, det hele er styret meget af data, så vi på nogle områder krasser vi overfladen, og på andre områder, der er det nogle af de største klubber i verden, der spørger, om vi vil komme over og inspirere dem. Så vi er et sted, hvor vi på nogle områder er lige begyndt, og på andre områder, der er vi kommet rigtig langt.
Og inden vi sådan går ind i det forretningsmæssige FCK, så tror jeg sådan, vi havde sådan et punkt, der hedder den digitale udvikling i sportsverden. Morten, vil du ikke være sådan den, der åbner den? For jeg tror, det er vigtigt for den videre dialog, vi lige kommer sådan bredt hen og forstår, hvorfor data lige pludselig er så meget til stede, og hvorfor der er så mange dataopsamlinger i sportens verden, ud fra dine perspektiver og interessefelter.
Jo, altså man kan sige, at det man vil opleve, når man kigger ind i sportens verden, selvom vi jo er en stor forretning her, det er, at man på i hvert fald på sportsområdet, er i gang med en professionalisering nu, både i forhold til den type ansatte, man hiver ind, altså uddannelsesniveauet generelt, på lige med altså de statsmedlemmer, der er, men også sådan mere bredt set, at man ser på nogle mere professionelle organisationer i sportens verden også. Og det gør også, at de folk, der kommer ind, jamen de kommer også til at efterspørge flere indsigter og flere bruge mere information i forhold til at tage de beslutninger, de nu skal træffe. Og en del af det er jo data, som man kan bruge til at underbygge de her beslutninger, man skal træffe. Og så kan man sige, så sker der jo også en masse teknologisk udvikling i forhold til noget af det udstyr, man har med. Men det har faktisk været undervejs længere tid, end jeg sådan har oplevet, at professionaliseringen har været i gang. Så der er jo mange af de, altså det her med og rende rundt med GPS-udstyr på, det er jo ikke noget nyt. Altså, det har mange haft i mange år til, også bare til deres almindelige løbeture. Det der med at vide, hvordan man skal bruge de informationer, der kommer ud, at det er først noget, det er selvfølgelig også noget, der arbejder med i lang tid, men det er virkelig ved at tage fart nu her, og udnytte de muligheder, der er, og begynde at kigge ind i, hvad kan vi så viderebearbejde de her data med? Hvad lærer vi af, når vi kigger på det? Så vi ikke bare har et performance-fokus, men vi har også et fokus på at sige, okay, men på den lidt længere bane, hvordan kan vi så bruge de her informationer til at styrke vores generelle præstation og vores vidensniveau osv.
Nu kan man jo høre på Jacob, at det her det er en temmelig stor forretning, og jeg tror også, at vi på vej ind i receptionen og så videre, ligesom også resonerede lidt, at det er faktisk en forretning, og ikke bare det her med at sidde og konsumere noget underholdning på skærmen. Hvilke barrierer har der været for sportsverdenen i forhold til at blive mere datadrevet? For det lyder også som om, at du siger lidt, at ja, det har været undervejs, og teknologien har egentlig understøttet det, men nu er det rigtigt ved at tage fart. Hvad ser du, der kan have ligget af barrierer sådan i tiden?
Jamen altså tid og ressourcer har klart været noget af det. Altså man kan sige, nu er vi jo rigtig mange statsmedlemmer ved os, men hvis man bare går ud i en af de helt store håndboldklubber, der er det måske to faste medarbejdere i staben omkring et trænerteam. Og måske er den ene endda træner, er assistenttræner. Ikke? Så det er en helt anden organisation, end hvad vi har omkring vores første hold. Og det gør bare, at det er begrænset, hvad du har tid til. Og det vil sige, at du fokuserer på der, hvor du i hvert fald er helt sikker på, at du gør en forskel. Og det er jo at træne. Og ikke at sidde og analysere inde på kontoret så meget. Men så er det jo også nogle af dem, der formår at gøre det. Men altså, det er helt klart en af de ting, der har manglet i forhold til, at man har ressourcerne til at gøre noget ved det her område. Og så har det bare ikke været højt nok prioriteret på listen over de ting, man kigger på.
Nej, fordi det er jo, ressourcerne er jo nok et udtryk for prioriteringen af det, og hvad det egentlig kan gøre for jer. Når man træner, måske også kan træne smart, og altså på den måde ligesom kan bruge data på en anden måde.
Ja, det er jo en kombination af det, og så det her med at kunne se, at man faktisk, at der ikke er ret langt fra at begynde at arbejde med det her, til at man faktisk ændrer noget, og finder noget, der er brugbart for den måde, man arbejder på.
Altså, vi skal ind omkring Jakobs succes, hvorfor den kommercielle forretning er vækstet så kraftigt i FCK, men kan du ikke også lige give dit perspektiv på det, Jakob?
Jo, man kan sige, ud fra forretningsdelen af det, så tror jeg også, at vi i FC København har det lidt nemmere end nogle af vores konkurrenter, fordi at noget af det, vi er grundlagt for at være en bæredygtig forretning, vi er grundlagt for at samle byen og spille europæisk fodbold, hvor nogle af vores konkurrenter er mere kommet ud af et eller andet fællesskab eller en forening, så præmissen om, at du er en forretning, har været sværere for nogle af vores konkurrenter at erkende. Så vi har hele tiden meldt ud i al den tid, jeg har været her. Jamen, vi er også blevet til dem, vi er, fordi vi faktisk har tjent flere penge end de andre. Vi har tjent flere penge, vi har tjent vores egen penge, vi kan investere i og vækste. Det skal også kunne lade sig gøre, når du er den største by og det største stadion, og alle de ting skal være til stede. Men det, vi ser i branchen og i Superligaen generelt nu, det er klart, at andre klubber begynder at... Det er ikke sikkert, man siger det, men de er i hvert fald begyndt at agere, ligesom vi agerer. Vi har aldrig haft de udfordringer med at sige, at vi bliver mester, fordi at vi er bedst til at, ja, til at skabe et kommercielt grundlag for det. Så du kan sige, på lang sigt, når du skal vinde 10 mesterskaber ud i fremtiden, eller hvor mange år det vil tage, i mange af de beslutninger, det bliver jo også taget i en ejerkreds, eller en bestyrelse, eller andre ting, om du tør gå den vej, eller om du stadigvæk ønsker at være en romantisk forening, som kæmper med nogle... Med nogle store i deres optik forretningsmænd inde på Østerbro. Så jeg tror i branchen har det været meget diskussionen. Der er stadigvæk få, måske er der ikke flere, men indtil for få år siden var der masser i vores konkurrenter, som ikke ville have, at man havde kommercielt indhold på sin side, på sine sociale medier og andre ting. Giv det et par år, så findes det ikke mere, fordi ellers så kommer du aldrig til at klare dig den her konkurrence, hvis ikke at du også anerkender, at det også er kommercielt. Det er fint, at man også har nogle andre tanker om det.
Ja, jeg tror desværre, du er på vej i den rigtige retning. Det er nok svært at finde den der gode overgang i en eller anden provinsby i Jylland, som så går hen og bliver mester, fordi de lige har fulgt hinanden igennem de sidste 10-15 år, så er de nok blevet købt af en større klub, eller kommet et sted hen, hvor der er mulighed for et lidt mere professionelt setup, og det er jo kun jer, det er også gældende i de andre klubber, som man kigger op af. Og det er også en af de ting, jeg godt lige vender den, inden vi går helt dybt i, hvad de forskellige datapunkter bliver brugt til jeres organisation. Du sagde også lige, inden vi kom på her, det er, at I kigger ikke i Superligaen altid. I kigger også ud europæisk. Hvad kan I sammenligne jer med? Vil du ikke prøve at sætte på ord på det, bare sådan forståelsen?
Jo, men når jeg siger, at hvis du har det største opland og det største spillerbudget allerede, du har det største stadion, så er det klart, man selvfølgelig orienterer man sig også lokalt, men når vi sidder og laver strategi, hvor man kigger 5-7 år ude i fremtiden, så handler det mere om, hvad er det for nogle europæiske klubber, som er lykkedes med at klare sig godt over længere periode. Hvad for en investering har de gjort i deres fodboldhold? Hvad for et grundlag skal der til for at lave den investering? Har vi det kommercielle fundament? Har vi evnerne til at løse det kommercielle fundament, så at du kan komme op på det niveau, hvor du i hvert fald, før du begynder at handle og sælge spillere, så minimum er på, på niveau med dem, vi gerne vil konkurrere med. For hvis ikke du er på niveau med dem, jamen så skal du jo overperforme. Enten så skal du sælge spillerne dyre, eller også så skal du klare dig bedre i europæisk fodbold for et mindre budget. Så du bliver helt til nødt til at sammenligne dig med den en eller anden baseline-betragtning i forhold til, hvad er det for nogle klubber, som er nået det, eller som ligger på de positioner, vi gerne vil. Og ja, der orienterer vi os noget mere internationalt end nationalt.
Morten, jeg har en datter på 19 år. Hun ser nogle gange med på skærmen, og så har hun set, når spillerne smider trøjen. Jeg ved ikke, om det er, når de smider trøjen, eller det er effekten bagefter, men hun siger, hvorfor render fodboldspillere rundt med BH, far? Det har jeg svært ved at forstå. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er, både den der BH kan, men hvorfor det er interessant lige præcis for det her emne, at fodboldspillere har flere oplysninger omkring sig selv, eller I har flere oplysninger omkring spilleren?
Jo, altså hvis vi starter med BH'en, så er det også det her GPS, jeg nævnte før, de løber rundt med, hvor der selvfølgelig også nogle andre sensorer i.
Jeg har prøvet at tænke over, hvad det der BH, det stod for i din spørgeramme. Jeg tænkte, hvad er det?
Fedt.
Men 10'eren, den faldt før det der. Ja.
Så men altså, det er simpelthen for at holde den her sensor på plads, som de render rundt med, og sikre på, at vi får nogle valide målinger, som vi selvfølgelig bruger. Og det simple, kan man sige. Men ja, jeg ved ikke, om det er simpelt, men den anvendelse, det har, det er jo ligesom, når vi andre har været ude og løbetræne og se lidt på, hvordan man har performet. Og så er det selvfølgelig sådan noget med, at når vi nu de træner og spiller med den her vest på altid, det vil sige, at vi har et rigtig godt view på, hvad har belastningen samlet set været for spilleren. Og det er jo sådan noget, vi bruger til at lave skadesforebyggende og understøtte vores fysiske stab med, at de kan sige, okay, vi kan se det. Og så er baseret dels på deres erfaring, men jo også på deres uddannelse, så kan de sige, hvis vi ser de og de tendenser i data, jamen, så er der noget, vi skal være opmærksom på. Og så kan de bruge det som ligesom indikator på, om de skal gøre noget ved det eller ej. Og så er det selvfølgelig den lavpraktiske i kampen. Det kunne jo være, at man overvejede, hvem der skulle skiftes ud i forhold til, hvem der ligger hvorhenne i forhold til belastningsskoene, hvad de normalt leverer. Så man kan sige, det er jo sådan den... Sådan, hvis man skærer sådan kort ind til, hvad man kan bruge de data til. Men der er jo alle mulige andre data, som vi samler op i kampene. Og det der er bare sådan et eksempel, det der ligger til grund for det data, de bruger i GPS'en, jamen det er jo nogle positionspunkter, som bliver målt med en eller anden frekvens. Og de data, dem har vi også i en bedre opløsning faktisk, men i et andet setup, som vi kan bruge til at lave mere avancerede analyser af spillet for eksempel. Eller man kan bruge det til at identificere situationer automatisk. Vi har en masse analytikere siddende, som sidder og klipper kampen og sidder og kigger efter nogle specifikke ting, som trænerteamet skal bruge. Og de her data kan man også bruge til at understøtte deres arbejde med at finde specifikke situationer, så de skal sidde og tagge det hele manuelt. Og når jeg siger tagge, det er dem, vi kalder video. Eller det, hvis man snakker om analytikere i fodboldverdenen, så er det typisk videoanalytikere, man snakker om. Det vil sige, at det er dem, der sidder og ser kampen og sidder i et redigeringsprogram, og så sidder og markerer det relevant at kigge på.
Hvem efterspørger data? Fordi jeg ved også, at du har lidt sådan en kæphest om, at man skal ikke bare stille en masse data og teknologi til rådighed. Der skal også være, altså det skal være meget drevet af, hvad er det, man gerne vil anvende det til. Så hvem efterspørger data hos jer?
Jamen, det er egentlig bredt set, altså det er på tværs af hele forretningen, det er lige fra vores scouting til trænerteamet til den fysiske stab, som efterspørger forskellige informationer i forhold til spillernes performance og ja, sådan generelt set. Men det, der jo er relevant i den her sammenhæng, det er jo at sige, at vi har også begrænset investeringsbudget her, så vi skal jo ligesom finde ud af, hvad er det, der giver mening at kigge på. Altså, hvor skal vi bruge vores penge hen i forhold til det, vi gerne vil vide? Så det starter altid med det. Med det gode spørgsmål at sige, det er det her, vi har behov for at vide. Okay, hvordan finder vi en måde, hvor vi kan samle noget data op, der er relevant for at understøtte den beslutningsproces, der ligger der. Og det kan være teknologi, men det kan også være alt muligt andet. Det kan også være, som Jacob nævnte før, at vi får nogle scores fra tilskuerne, når de går hjem. Men altså, det er jo forskellige muligheder at samle op på. Men vi bruger en del teknologi til det, men det skal jo gerne starte med, at vi har et behov for at vide noget, som vi kan understøtte de her... Ja, så hvor vi kan understøtte dataopsamlingsarbejdet med teknologien.
Og hvordan går I til det? Altså er det sådan en eksplorativt, hvor I finder ud af, okay, men det her det er måske den bedste måde at opsamle noget, der fortæller noget om det her, og så kan det være, at man måske siger, jamen, det var egentlig ikke retvisende, nu prøver vi noget andet, eller kigger I ud af på, hvad gør andre i forhold til det her?
Ja, vi bruger den, altså for det første har vi jo igen rigtig dygtigt uddannede folk, som også har lært noget rundt omkring, som de tager med ind og følger med. Og vi har en stab, der generelt læser rigtig mange, altså overraskende mange for mig, især artikler omkring, altså som der er blevet forsket i, for at sige, er der noget nyt på mit felt, som jeg kan udnytte. Så der kommer mange idéer der en vej fra, og så prøver vi at sige, jamen, hvis vi gerne vil det her, hvordan kan vi lykkes med det? Men det kan også være, at vi kigger os i andre klubber. Vi bliver også nogle gange kontaktet af nogle startups, som siger, at vi kunne godt tænke os at teste den her teknologi af på jer. Er det noget, I er interesseret i at være med i et samarbejde omkring? Og det er vi nogle gange, især hvis vi kan se, at det passer godt ind i det, vi gør i forvejen. Altså man kan sige, der hvor I begynder at være lidt påpasselig, det er, hvis vi synes, at det kommer for langt væk fra noget, vi gør i forvejen. Fordi at det skal helst jo ligesom kunne arbejde ind i de processer, vi har i forvejen, og så skal vi til at lave en ny proces, som vi skal til at have ind i organisationen, og så er det lidt længere vej, så skal der virkelig være en forventning om, vi kan høste noget på den lange bane, hvis vi gør det.
I var sådan begge to enige om, at det er vigtigt med data i FCK, men det er også organisationen, der skal være klar til at adaptere det, og måske også over til dig, Jakob. Det var sådan fuld forståelse for, at der var noget data, der kunne bruges til noget, men måske mere at få folk til at komme med gode idéer eller quick wins, så I ligesom kunne komme videre. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad din filosofi er omkring det?
Jo, man kan sige, før jeg kom til FC København, arbejdede jeg i en startup, hvor jeg blev lidt mere mature, med nogen, der hedder ActivityStream, som arbejder med at i virkeligheden give sådan et notifikationsdashboard baseret på, hvad din data fortæller dig, at du kan gøre observationer i øjeblikket. En af vores, den primære testkunde, vi havde, det var Broadway Teatergruppen, som hedder Schubert, og de sælger jo, på en normal lørdag kommer der 200.000 gæster, der skal på Broadway fordelt på alle mulige teater. Så de sidder hver dag og kigger på nogle forestillinger, og de forestillinger er basalt set de samme. Nogle af dem har spillet 3 gange om dagen i 25 år.
Ja.
Så hvordan gør du det attraktivt marketingmæssigt? Hvordan er det, du fortæller historier? Hvordan du skaber gode oplevelser baseret på den samme forestilling 20 år i træk? Det er jo en opgave, der er til at tage at føle på. Så det, vi arbejdede på der, det var at lave nogle forskellige tags eller observationer, som gik på, at når der skete det her i dit datasæt, så dem, der skulle skabe oplevelsen, de fik en eller anden notifikation. Så hver morgen, når de mødte ind, så sad de og kiggede på et dashboard, hvor vi leverede et sted mellem et par hundrede og 1000 observationer. På det her, at folk, der kommer på Broadway i dag, det her data fortæller os. Hvem har rejst længst for at komme på Broadway i aften? Er der nogle runde fødselsdage, man skal skabe et eller andet kundemoment på? Er der nogen, der har set den samme forestilling 10 gange? Ja, ja det sker tit. Hvad hedder det? Og de havde et datagrundlag, der gik næsten 15 år tilbage med en kvart milliard billetter eller et eller andet sådan rimelig voldsomt tal. Det er jo filosofien, og det, vi skal så tage med herover, det er at sige, at der sad man hver morgen og skulle træffe beslutninger om, hvordan vi ville gøre det rigtige, eller det, vi synes var det rigtige, baseret på nogle ting, i det her tilfælde var det tit noget machine learning, som sagde, det her er den vej, der er det rigtigste, eller her kan vi investere en arbejdstime klogt i at give den her oplevelse, som vi tror har en længerevarende effekt, som måske kan komme ud på sociale medier. Og basalt set, så er det samme, vi sidder og gør herinde, det er at sige hele tiden, hvordan er det, at vi arbejder relativt simpelt med nogle datakilder? Hvordan er det, at det kan være med til at træffe beslutninger for os i forhold til, hvilken vej vi går? Og så for guds skyld, bruge tiden på at reflektere målgruppens holdninger, eller i hvert fald målgruppens data, altså hvad er det, det fortæller os? I stedet for at bruge alt for meget tid på ledermøder, hvor der sidder, i tilfælde af FC København, typisk en 6-7 midalderne mænd i 40'erne og 50'erne, og siger, at det har vi prøvet før, at det kunne være det. Altså,
ja.
Så lad os vende den rundt til, vi starter med at sige, hvad er det, dataen fortæller os, og så udfordrer dataen, i stedet for at starte med at have en 6-7 forskellige holdninger og synsninger. Så er det om at få vendt den der rundt, og det kræver jo et eller andet grundlag, som du ikke har, når du starter.
Og det var lidt der, I var, også, som du også er blevet citeret for andet sted. Det er ikke... Det er ikke mængden af data, vi mangler i sportens verden, men det er måske forståelsen for, hvor simpelt kan vi gøre det, så det også bliver noget, der bliver kommercielt vendt. Og det må være den kobling, I har mellem hinanden. En af de ting, som vi også har snakket om, det er, at du skal jo skaffe penge til det her foretagende. Fordi det er et eller andet med x antal procentvis af den omsætning, den bruger I så på spillerbudgetter. Jeg tænker ikke altid, at, at I sælger lige så mange, som I køber. Nu kan vi se, at Cornelius kommer hjem og koster også en lidt en mønt, så du skal vel sørge for, at der kommer en omsætningsvækst, så fodboldens verden bliver sjovere i FCK. Og en af de ting, som skal skabes, det er vel billetindtægter og sæsonkort. Og det er i hvert fald en af de ting, som har været meget analogt drevet i FCK igennem mange år. Prøv at sætte nogle ord på den måde, I fik drejet den, måske mere over til e-commerce.
Ja, man kan sige, billetter traditionelt er jo et produkt, man har kendt på det her sted i over 100 år, fra at man kom i gamle dage og bare købte det i døren, lagde 25 øre, når man skulle til en landskamp, over til, at det var noget, hvor man gik på posthuset for at købe nogle billetter, eller i Fona, eller i andre ting, til over de sidste par år her, at det er blevet et mere og mere digitalt produkt. Vi var på vej imod noget, der var totalt digitaliseret før corona, men vi traf en masse beslutninger, også i forhold til, skal et sæsonkort være fysisk som udgangspunkt? Nej, det kan lige så godt ligge på din telefon. Til vi i dag rammer, om det lige er 99,7 eller 99,8%, men det er i hvert fald deropad. Det, som er vigtigt her, det er stadigvæk igen at tage det ned i et kundefokus. Da jeg kom til i 2018, der havde man lige bygget en teknologiplatform, eller nogle add-on til det billetsystem, man havde, hvor i man kunne prøve at teste til at gå fra et traditionelt sæsonkort, hvor du køber i virkeligheden retten til at komme til alle events, der er i en periode, over til at sige, hvorfor er det, du skal en gang om året sige, om du stadigvæk supporter din klub, når det gennemsnitlige klubtilhørsforhold holder længere end det gennemsnitlige ægteskab i Danmark. Så det er sådan, kunne være, at det var det andet, man skulle spørge os om en gang om året. Men så derfor så prøvede vi at vende den rundt til at sige, at nu der skal du sige fra, hvis ikke du vil være her, ellers så har du bare noget, der kører ind til, at du ikke skal være her mere. Og det har jo vist sig, det er et enkelt eksempel, hvor man siger, det gør måske, at vores frafald eller churn går fra måske 9-10% til, at det er nærmest ikke eksisterende. Derudover så flytter
du... Nu har du måske afsløret noget.
Det er nemmere at fortælle derhjemme, at det er bare noget, der bliver gentegnet, uden man skal tage forbehold for det. Så det er bare en budgetting.
Ja, præcis.
Som ligesom skobudget.
Ja, det er det. Så, men det er jo et eksempel på at sige, nu i dag, der er ikke særlig mange, der er tilbage på et gammeldags sæsonkort. Og gammeldags er jo så noget, som vi i resten af verden, og det er jo det, de bruger. Det her område er et område, hvor det er nogle af de største klubber i verden, der spørger om vi har nogle timer til at forklare, hvordan vi har lavet det her. Så der er det en ret fed rejse, man har været på. Hvis man så kigger på de almindelige billetter, eller enkeltsalgsbilletter, hvor man køber løbende, jamen, så den første ting, vi gjorde, det var, at vi kunne se i vores datasæt, at der var for mange fribilletter herinde. Så hvorfor skal du købe noget, hvis du kan finde det på gaden? Så der skar vi stort set alle fribilletter væk, gik ind i noget, synes jeg, mere markedskonform prisdannelse, så det vil sige, at vi satte de dyreste billetter op i pris, det synes jeg ikke er så fedt, og så satte vi de billigste billetter markant ned i pris, så prisspændet og, kan man sige, elasticiteten blev regnet ud, og du fik et langt større spænd, og det interessante er, at til langt de fleste kampe, der er det de billigste og de dyreste billetter, der bliver solgt først.
Okay.
Så det er jo det der med at sige, at jamen, der er jo nok mange flere målgrupper, hvis man begynder at tænke dem som mange flere målgrupper. Så er vi begyndt at kigge meget mere på tribunerne herinde. Den ene tribune, der er der gang i den. Vi får nogle ordentlige bøder for at folk fyrer fyreri af. Det skal jeg ikke sidde her og hellige. Det koster også mange penge. Men,
så det vil gerne fraråde folk gøre?
Ja, det vil jeg generelt gerne fraråde folk for at gøre. Men det sender også et signal om, hvad er det for en tribune, du kommer på. Ligesom en familietribune i navnet ligger i, at det er en familieoplevelse, så er der nogle andre tribuner. Men det der med at ture og differentiere de oplevelser, der kommer herinde, og også se, hvad er det, dataen fortæller os om aldersgruppe, om hvad hedder det, ja, segmenter i det hele taget. Så det var ligesom også en vigtig ting. Og hvis man tager summen af alle de beslutninger der, så har vi siden 2018 set, at vi er gået fra på derværende tidspunkt at have, 13.800 snit, til når vi, normalt opgør man det ikke i årstal, men hvis du kigger på året 2022, så har vi et gennemsnit nu, der hedder 27.000, så vi er stort set fordoblet på en 4-årig periode, samtidig med, at du har haft 2 corona-år, hvor du i hvert fald på løssal ikke har kunne udvikle dig.
Ja.
Og når du, fordi nu fortæller du sådan i det her med, at det skal være nemt at komme til en fodboldkamp, og det skal også relativt nemt kunne tilgås digitalt. Du nævnte også, da du introducerede dig selv, at noget af det, I også måler på, det er det her med, at når man skal være glad, når man kommer, man skal også være glad, når man går. Og en ting er selvfølgelig, at man kan sørge for, at fodboldholdet det vinder. Det tænker jeg, det er ikke altid noget, man har kontrol over. Men hvad er det for nogle andre målepunkter, der ligesom danner den her vurdering af, om man også er glad, når man går?
Jamen det, vi har gjort, det er, at vi har koblet hele vores kommercielle datasæt med en altså relativt simpel spørgeramme, men da vi har 27.000 i snit, så kan vi få et ret valide data ret hurtigt. Så efter hver kamp, der spørger vi alle dem, der har købt en løssalgsbillet, det vil sige, der har købt den til en enkelt kamp. Samtidig så spørger vi vi spørger 10% eller 15% af alle sæsonkortholderne per kamp, så de bliver spurgt cirka 2 gange om året, om hvad deres oplevelse var. Og så har man bygget en kunderejse, hvor der er en 12-14 punkter, der er nogle enkelte punkter, der varierer. Og når man så kigger på de punkter, så kan man jo se, hvor er det, at det kniber, hvor er det, at det går rigtig godt. Derudover så holder vi det op med en POS-score, altså en net promoter score, som går ind og måler på loyaliteten, eller du kan sige, har du lyst til at anbefale det her til andre. Og når man holder de to ting op mod hinanden, så kan man se en masse interessante ting. For det første kan du se, at det ikke er alt, selvom at det er dårligt, det er ikke alt, der vil flytte loyalitet. Et eksempel er parkering. Er det fedt at parkere på Østerbro sammen med 38.000 andre? Svaret er definitivt nej. Er det vores skyld? Nej. Så det vil ikke flytte særlig meget.
Så det gør lidt ondt lige at fælde parken, gør den til parkeringspladsen. Der er nok præcis. Københavns Kommune.
Så. Ja, det tør jeg slet ikke se på. Og det var også et eksempel fra, jeg var i DBU tidligere, hvor det var helt vildt, fordi der er det jo bare 38.000 jyder, der taster adressen ind og kommer på samme tid.
Ja.
Nå, men hvad er det så for nogle ting, der skal løse sig herinde? Og nogle af de ting, der skulle løse sig herinde, det var for eksempel, hvad er det for et udbud af mad og drikke, du får? Så der har vi også lavet en aftale nu med vores tidligere leverandør, om at de ikke skal være her, vi har overtaget det selv. Så det er et eksempel på at sige, hvis vi skal rykke den her oplevelse til det næste niveau, der bliver vi nødt til at tage noget mere ansvar for visse områder selv, eller finde nogle andre til at gøre det. Så det er jo beroet ud fra, om folk går glade nok hjem, og hvor er det, vi kan flytte loyalitet eller anbefaling, hvis det er, vi begynder at arbejde med det strategisk.
Og hvad gør I? Altså, fordi jeg bliver også sådan lidt... En ting er, at det her, det er også noget med nogle trends over tid og sådan noget, men gør I noget på den der del under en kamp, altså hvor I lige pludselig skaffer noget mere, eller sørger for en temperatur, eller en eller anden kø på et toilet åbner en tribune, og altså sådan, er der action der i forhold til data?
Ej, det eneste sted, vi har actions under kampen, det er, hvis vi kan se nogle områder, hvor der skal flyttes noget personale i forhold til noget kø og andre ting, men det er særdeles omkring indgang. Fordi når så mange mennesker skal igennem på det ene tidspunkt, så holder man øje med, hvor mange er inde på en tribune. Er der ved at opstå en eller anden flaske, altså man bruger for flere til at visitere eller andre ting. Men vi er ikke nede i at kunne håndtere, at nu mangler der pølser på den her pande. Og så, altså, det vil selvfølgelig være dejligt, men jeg tror også, at det har også noget med dataen at gøre. Får du noget i real time eller near real time eller andre ting, og de peak-perioder, man har i en fodboldkamp, der skal man også bare... Ja, hvis man tænker over det, så er der rigtig, rigtig meget, der skal sælges på 5 minutter i en pause.
Mm.
Så sker der noget 5 minutter før pausen og 10 minutter efter pausen, fordi det vil folk gerne acceptere. Så du har et spænd på 25 minutter, hvor du skal servicere. Ja, vi kunne sikkert til en gennemsnitlig kamp sælge 10.000 hotdog og 20.000 øl på de 20 minutter. Og det er rigtig svært. Så hvad for en queue time eller hvad for en transaktionstid skal du ned på, hvis det skal kunne lade sig gøre? Så vi er ikke i den sofistikeringsgrad nu. Der er det mere sådan, at vi sidder bagefter og holder et møde til at sige, okay, hvad er det, der gør det? Hvad er det, der gør, at ekspeditionstiden i anden del af en pause går op? Jamen, det kan så være, at... Det bliver meget lavpraktisk, men det kan så være, at der ikke var mere hotdogbrød, der var klar. Og så står folk og venter på et hotdogbrød, i stedet for at få lov til at købe møl. Ja. Og det kan man jo så forholde sig til, hvornår kan du købe hvad, hvornår, og er der nogle ting, du måske ikke burde kunne købe i en pause? Eller i hvert fald skal på bestilling?
Nu er vi nødt til at dreje den, fordi en af de spørgsmål, jeg har fået at vide, jeg skal stille, det er... Hvordan bruger man data til at rekruttere spillere? Hvordan er det, den viden, den kommer til udtryk? Og så har jeg også sådan, selv det billede, jeg tror også, jeg sagde det, da vi forberedte til det her, tanken på den klassiske fodboldspiller, eller fodboldtræner og fodboldspillere, som går ud på grønsværen, og så sætter de 4 kegler op og nogle gule veste, og så vælger man holdet for den performance, der nu er på dagen, eller de dage, man nu træner. Morten, kan du ikke lige sådan tage mig med ind, hvor vigtigt er data blevet for at rekruttere den rigtige spiller? Og også de der ting, som jeg forstår, også specielt i den her klub, det er, at de analytiske evner ikke kun er i staben, de er også nede i trænerstaben, sådan brugen af data på de dele.
Var det to spørgsmål? Skal vi dele den? Ja. Hvordan bruger man data rekrutteringsmæssigt, og hvad kan du hjælpe dem, der nu sidder med den? Det må være PC her.
Ja, ja, vi har nu også et helt scout-team, som sidder og kigger, så det er ikke kun PC, der sidder og kigger video. Men hvad hedder det nu? Altså, man kan sige, opgaven for os er jo at finde de rigtige fodboldspillere. Og det kan vi dels gøre i Danmark, også nogle af vores nabolande, hvor vi har rigtig godt netværk. Men vi kigger også mere bredt ud i verden, og det er altså ikke, det er ikke nødvendigvis helt så let at have en... have scouts i alle samtlige ligaer, man følger med i. Hvis man følger med i 100+ ligaer, så kræver det et vist setup. Så man kan sige, det vi prøver at gøre, det er jo, altså, man kan sige, bare lige skruer lidt tilbage, men altså, nogle af de data, vi har til rådighed, det er også nogle af dem, vi bruger til ligesom at evaluere på spillernes performance. Det er jo ikke nok, vi kigger jo kun på, hvor mange meter de har løbet, og hvor mange højintensmeter. Vi kigger også på, hvad har de så fået ud af at løbe de der meter der, fordi det er sådan set lidt mere væsentligt. Afhængig af hvilken position det er, så kigger vi på forskellige parametre, for vi prøver på en eller anden måde at gøre det lidt mere objektivt, den måde vi måler spillerne på, så det ikke bare bliver du er god i dag, og du er dårlig, men at vi ligesom får lidt mere helhedsbillet af at sige, du havde 20 opgaver, du løste 15 af dem, så vi skal arbejde med de 5 andre, eller vi kan selvfølgelig arbejde med at forbedre nogle af dem. Men anyways, de der forskellige ting, de er på de forskellige positioner, har man nogle opgaver, man skal løse, og det prøver vi så at få beskrevet med de data, vi har til rådighed. Og når vi er gode til at beskrive det, jamen, så kan vi også begynde at kigge efter de performance-profiler, når vi kigger på spillere udefra. Og det vil sige, at vi køber data fra nogle forskellige leverandører til at understøtte det arbejde, hvor vi så bearbejder dataen og skaber performance-profiler på de enkelte spillere rundt omkring verden. Der kan være mange tusind. Og så kigger vi på, jamen, hvem passer så ind i det performance-billede, vi ser. Og det vil sige, så laver vi en eller anden form for... kaldet shortlist, men man laver en liste på, siger, det er dem her, der kunne være relevant at kigge på i de forskellige ligaer. Og så er det så, vores dygtige scouts tager over og begynder at kigge på, hvad er det så? Begynder at kigge noget video på og sige, okay, men det kan godt være, det ser sådan her ud, men er det nu tilfældigt, at de har vundet de dueller, som de registrerede, og hvad er det nu forskellige, og de der assist, de har lavet, jamen det kunne også bare være en refleksion. Eller. Så de begynder at kigge ned i det og sige, okay, men passer det her billede, vi får fra data, med det, vi ser på banen?
Så vi er indsat ud i, hvis nu jeg skal skaffe en højere bak til FCK, og spillet foregår meget nede på jeres bane til at starte med, så er man inde og kigge på, om det er en, der er god til at aflevere den ene vej, eller en, der er god til at smide bolden langt op, alt efter, hvordan ens taktik og spillemønster er.
Ja, det vil være typisk sådan noget, man gør. Man prøver at koble det til den måde, man gerne vil spille fodbold på, og så sige, det er de og de ting, som er kendetegn for noget af det, vi gerne vil se for spillerne. Og så er det selvfølgelig alle spillere individuelle, som man går ind og kigger på færdighederne, og det er også, altså man kan sige, der hvor vi handler i markedet, jamen der vil vi også typisk stå med et valg mellem nogle forskellige profiler, fordi vi kan ikke få det hele. Og det kan man, altså det får du ikke engang, selvom du er Manchester City, så Haaland er god til rigtig mange ting, men der er også nogle ting, han ikke er så god til. Så det er, der er altid et fravalg. Man kan sige, jo større pengepunkten er, jo mindre fravalg skal man så måske lave. Ikke? Men det gør jo, at vi kigger efter nogle forskellige profiler, og også at vi vil også gerne have mulighed for at kunne altså have et lidt anderledes udtryk, så vi ikke nødvendigvis har to af den samme type venstre kant, men vi har måske to forskellige, vi kan spille på forskellige måder. Så det er selvfølgelig en helt overvejelse der, men det er rigtig meget identifikationsfasen, vi bruger det, og så er det selvfølgelig også i forhold til at kvalificere, når man så sidder med to profiler og holder dem op mod hinanden. Jamen, hvor er det så, de er forskellige fra hinanden? Og nogle gange, det er jo fint, du kan sidde og se en masse video, men nogle gange er det også bare rart at få, okay, nu har vi set de her to klip, og det gør han jo 8 ud af 10 gange. Det der med at få dataen til at underbygge den beslutning, der ligger, og så kan du sammenligne det og det. Du skal vælge mellem det og det, PC.
De her profiler, som det er jo mennesker, vi har med at gøre. Er der i det noget data, hvor man siger, at det her, det må man faktisk ikke opsamle og tage med i sådan en vurderingsfase?
Ja, altså man kan sige, at de data, vi køber her, er tilgængelige, og det er jo faktisk altså det er primært produceret til oddsætning, oprindeligt set, de her data, vi bruger. Men vi kan så også bruge dem til det her. Så det, man kan sige, det er nogle data, vi kan købe. Der er selvfølgelig altid noget med, altså der er lige nu foregår der et lawsuit over i England omkring tidligere spillere og deres rettigheder til de data der, og det kommer til at blive rigtig interessant, hvad de finder ud af der. Men som det er lige nu, så er der ikke noget i vejen for, at vi bruger det der, de er offentligt tilgængelige, at man har, de har lov til at sælge dem. Men det ved man ikke, hvordan det kommer til at udvikle sig. Så, men hvad hedder det? Der er jo selvfølgelig nogle andre ting. Altså, det er jo ikke anderledes, end at vi kan gå ind og kigge på en LinkedIn-profil, og så se, hvor du har været tidligere, og så kan man ringe til nogle af ens kollegaer. Det gør de jo også, scoutsene, altså, når de kommer længere hen. Man kan sige, det her det er bare til at lave forarbejdet, og så begynder de at kigge ned i det og gå dybt i detaljen med spillerne, og alle de her baggrundstjek, og hvad man nu ellers laver, ligesom man vil gøre på en almindelig medarbejder.
De analytiske evner, kan vi tage den? Det virker også til, at folk omkring jer også efterspørger mere data, har brug for det, så det er ikke kun cheftræneren, men også folk omkring, der ligesom underbygger den historie, som du fortæller der.
Ja, det er helt klart. Altså, det er også det, jeg var inde på kort for, det her med, at vi har nogle rigtig dygtige folk, og der foregår den her professionalisering, at det er universitetsuddannede, mange af de folk, der er medlem af staben, og ved godt, hvad det her er, og ved også godt, hvad de har behov for at vide, når de skal arbejde. Så man kan sige, og det gælder også trænerne, jeg vil ikke sige, jeg synes ikke, det er diskvalificerende, at man har en gloværdig karriere som fodboldspiller bag sig i forhold til at blive en god træner. Det er bare heller ikke nødvendigvis en forudsætning for at blive en god træner. Men du kan sagtens blive en god træner, også selvom du har en fodboldkarriere. Fordi så har man noget andet, man kommer med, man kender miljøet osv. Hvorimod, hvis man ikke kommer fra det, jamen, så tror jeg faktisk, man også kan have svært ved at klare sig. Så det er jo den pakke, du kigger ind i, men det er helt klart, der bliver efterspurgt mere og mere, og så er det jo op til den enkelte. Altså, en træner er jo en leder, og han sætter et hold omkring sig, og man kan sige, at der er jo nogle gange, at man så vælger nogen. Altså, man skal jo gerne kigge efter de, der hvor man ikke er så god som leder, og så finde nogle folk, der kan supplere ind på de områder. Og det er også derfor, det vil være meget forskelligt fra træner til træner, hvad lige præcis træneren efterspørger, men de vil så typisk have nogen i staben rundt omkring sig, der vil efterspørge nogle af de ting, som den træner ikke gør. Men
og det var også dit input til det, Jakob, det er, at den moderne ledertyper er ikke kun i private virksomheder og ude blandt marketingsmedarbejdere, den skal også være i en fodboldklub, eller så kan den ikke eksistere på den måde, som FCK skal de næste 5-7 år.
Ja, man kan sige, jeg tror også, den moderne leder, det kan være mange ting, man kan sige. I tilfældet af os her, der er det jo også i virkeligheden at være med til at skærme, fordi at når vi er en høj eksponeret virksomhed, så det vil sige, at han er karikeret, men man kan nærmest få trusler, hvis man laver en dårlig performance, ikke både på banen, men også i boderne.
Ja.
Altså, så er der også meget af det her, hvor det handler om at lederskabet, om at både sætte en retning, men også at stå på mål for den retning. Og så kan du sige, vi er jo ekstremt passionsdrevet, så i tilfældet af mig, så tror jeg, det er en fordel, og nu skal man passe på, hvad man siger, for der er også mange FCK'er, der lytter med jer, men jeg er ikke vokset op på tribunen.
Nej.
Fordi at jeg skal virkelig håndtere mange fantastisk dedikerede folk, men som ikke altid helt kan parkere alle rationaler, eller nogle gange kommer til at parkere rationaler i diskussioner. Så det er også det der med den sikre hånd på rattet, når du sidder og styrer og leder. Ekstrem passion, tror jeg bare, er meget, meget vigtig. Så man hører mange, mange argumenter, og uden det, jeg skal kalde det konspirationsteoretisk, det gør jeg så alligevel, men der er noget, hvor man siger, det er så vild en passion. Yeah. Og så vil jeg sige, det bedste eksempel, jeg kan tage på det, når det så er rigtig fedt, det er, jeg bruger det tit, når jeg jobsamtaler med folk også, det er, jeg har været her i ganske kort tid, 3-4 måneder, så spiller vi en kamp mod Atalanta, hvor at hvis vi vinder den, så kan vi spille europæisk fodbold. Der sidder 4 medarbejdere foran mig, da vi så slår dem på straffe, og alle løber rundt, og det hele stadion eksploderer, så vender 4 medarbejdere sig rundt, og alle sammen har tår i øjnene. Og hvad vil enhver anden virksomhed give for det? Fordi hvad er det, der i virkeligheden sker? Det er 4 medarbejdere, som får 100 timers ekstra arbejde uden honorering, sidder og græder og glæder over, at de får lov til at arbejde 100 timer mere.
Ja.
Og det fortæller også, hvor fedt det er at være her jo. Mm. Altså det, men også, hvad det er, man som leder skal kunne håndtere.
Det er jo super fedt, og det er jo også bare netop, at man skal have respekt for det der, og man nok også skal have respekt for alt det data, der er derude, og hvordan I anvender det. Fordi det, jeg tænker, det er jo kun begrænsningskunst, at man kan kigge både internt i forhold til den egen data, I kan producere, men også eksternt. Altså, der er jo helt spændt omkring sociale medier og alt muligt, I kunne prolde jer rundt i, men det er jo netop at kunne balancere det der i forhold til den kærlighed, der er omkring fodbold, og det, de oplevelser, det kan skabe, som jo er helt unikt, og ikke er noget, som man nødvendigvis kan sætte en formel på.
Mm. Og jeg tror også, det er derfor, at man kan sige, når vi sidder kommercielt og siger, hvad er det for nogle business cases, skal man, det er jo passion, men vi sidder og skal arbejde med, så har vi også forholdt os til, hvad er det for nogle datakilder, der er de vigtigste. Og i virkeligheden arbejder vi relativt simpelt med det. Det er et fornavn, det er et efternavn, det er en adresse, det er et telefonnummer, det er en e-mail, eller et telefonnummer og en e-mail, og så er det et, og så er det en alder. Og så kan man sige, så bygger vi langt, langt, langt hovedparten af vores marketing-segment, af vores business case baseret på det. Selvfølgelig arbejder vi også med visse former for tredjepartsdata. Og så på den anden side, når vi så arbejder med den, man kan sige, mere, det er stadig kvantitative data, men i spørgeskemaform, så kan vi i virkeligheden få svar på alt. Fordi vi har for eksempel i vores tilfælde et fanpanel på 7.000 mennesker. Og det kan godt være sådan noget, vi spørger om og siger, hvor har du mobilabonnement? Så svarer folk, og der måske i det tilfælde er der måske 3%, der ikke ønsker at sige, hvor de har mobilabonnement. Og det kan vi så merge op mod vores anden datasæt, så vi kan sige, okay, hvordan er det, folk fordeler sig, hvordan ser det så ud? Og det folk nødvendigvis ikke tænker over, det er, det er en enorm kommerciel værdi. Jeg kunne aldrig finde på at udlevere, hvem er det, der har det abonnement. Men de danner jo nogle segmenter, som er repræsentative, fordi vi taler store antal, som man så kan bruge i alle mulige andre sammenhæng. Og så kan vi så replikere dem, og så skalere dem op til at kunne noget andet. Og det er jo bare, når vi nogle gange sidder og snakker om folk, siger, har I data på det? Nej, men vi kan jo bare få det.
Ja, og det er jo det, der er så fascinerende. Det er, at hvilken som helst anden virksomhed, der også spørger efter det, der vil svaret jo være blankt nej. Det har jeg ikke lyst til at svare på. Men når det er kærligheden til sin fodboldklub, så interesserer man, og man ved jo godt i den sidste ende, det er, at pengene kommer jo ikke kun for den sæsonindtægt, som er. De er jo nødt til at have nogle sponsorer. Det er der jo stor respekt om, at sponsorerne er også med til at betale den fest, der nu foregår i klubben.
Og det er derfor, det er vigtigt, at hvis du skal konkurrere på det højeste niveau, at du har gjort op med dig selv, at du også er en kommerciel virksomhed, udover en fodboldklub med alle de gode ting og alle de fantastiske ting, du kan gøre for dit nærmiljø. Men du bliver nødt til også at være en kommerciel virksomhed.
Og det passer måske godt ind til knappen, Rosa, hvis vi lige trykker på den.
Det var noget meget godt ramt egentlig.
Ja. Så hvad skal være vildere i FCK? Skal vi være det nye Ajax på den kommercielle front, eller kigger I til Barcelona og Real Madrid? Nå, måske ikke så bare Barcelona i tiden, men til noget, man kigger op af. Hvad skal der ske i FCK i den der 5-7-årige strategi?
Jamen, man kan sige, vi hvis man læser overskrifterne, så er det måske, jeg vil ikke sige kedeligt, men det vi også siger, det er, at vi skal tilbage til kerneforretningen. Vi skal være rigtig, rigtig gode til at arrangere nogle events herinde, men gør det på en moderne måde, også baseret på, hvordan data kan hjælpe os. Folk skal simpelthen gå glade hjem, og hvis folk går glade hjem, så tror vi også, de kommer igen. Den anden ting, som vi også nu kalder vores kerneforretning, det er hele det her at være et mediehus. Og det er at arbejde med at være et mediehus. Det er, at vi producerer jo indhold, som mange millioner mennesker ser. Vi kommer til på et eller andet tidspunkt at lancere et content-abonnement. Så du kan have, ligesom du har Netflix, så kan du have FC København content på abonnement. Og det er den rejse, vi er på. Vi producerer allerede i dag videoer og kampagner for nogle af de største brands, som tager Carlsberg, Audi, Hugo Boss. Det er den type virksomhed, hvor vi Adidas, hvor vi simpelthen er, jamen, der har vi blevet godkendt til at måtte producere for Boss globalt. Og det kræver også noget. Det kræver også et setup af en anden verden at kunne leve op til de produktionskrav, der er for sådan en type virksomheder. Den vej, vi rykker. Og så for at kunne få noget ud af det, og for at kunne bruge det rigtigt, jamen så er det, at det er fint at kunne producere det, det er bare ikke sikkert, at du også skal distribuere det. Men du har brug for dataen, og du har brug for en kendt, defineret målgruppe, for at du også er den rigtige til, ikke nødvendigvis eksklusivt, men til at distribuere det. Så ellers så er vi bare et produktionsselskab, men jeg tror både, at vi både er et produktions- og et distributionsselskab. Når du kigger på Facebook det sidste års tid, og kigger på, hvem er det, der, hvilket af de store nationale medier har flest interaktioner på Facebook, for eksempel. Hvis du putter FC København ind som et medie, som vi selv ser, vi er et nichemedie, vi er et meget højinvolveret nichemedie, men lige nu ligger vi så nummer 8 eller nummer 9, er ikke så afgørende, men vi ligger og balancerer og kæmper med sådan nogle som Berlingske, Jyllandsposten og nogle af de typer af medier på at sige, hvor meget engagement kan vi skabe som en fodboldklub. Og jeg ved godt, vi skal jo ikke udkomme en gang om dagen i papirsform, men det er stadigvæk tankevækkende for mange, at en fodboldklub kan ligge og bokse med nogle af de der store, etablerede, statssubstituerede medier, ja, i forhold til det på reelle sociale medieplatforme. Så det er siger vi i hvert fald lidt af retning af, hvilken vej vi skal, men der betyder data også ufattelig meget, fordi hvis vi skyder bredt, så skyder vi jo også forbi hvad hedder det, stor del af befolkningen, fordi de holder jo også med andre fodboldklubber.
Ja, og et eller andet sted, så har I jo en eller anden, kan man kalde det, kundedatabase. I har jo sikring af, folk er jo interesseret i det, og man må heller ikke have oplevelsen af, at man får en anden oplevelse i stadion, eller man gør på de digitale medier eller andet. Det skal jo være en eller anden form for omnichannel, som går på tværs i endnu bredere grad, hvis du så også begynder at blive content-medier. Morten, vil du have det sidste skud på vej ud af dataklubben? Hvad kan godt blive vildere nede i sportens verden med data og datadrevet beslutninger?
Ja, men altså man kan sige, vi har jo også et ben i den her nye strategi i forhold til dels, at der er en ambition om, at vi skal, eller en målsætning om, at vi skal spille Champions League hver andet år. Og det gør vi ikke i øjeblikket, så der skal helt klart noget til der. Og man kan sige, det er jo også et spørgsmål om at sige, at vi skal selvfølgelig hjælpe lidt på vej af noget kommerciel omsætning i forhold til at kunne investere i setup'et for at kunne komme derop. Men derfor skal vi også, når vi er derop, så er det også det, der kommer til at blive en af de helt store indtægtskilder. Hvis vi kan gøre det hver andet år, jamen så ser det rigtig godt ud i forhold til omsætning, vi bare hører fra. Se, hvad nu her, hvor vi kommer, hvor der 600 millioner, vi nærmer os ikke, hvor Champions League-delen er det måske godt 260 millioner, eller hvor meget vi nu er på, ikke? Så det er jo også bare, bestemt ikke små penge. Og så kan man sige, så er det jo altså det, vi jo også gerne vil, og som vi også har været rigtig dygtige til indtil videre, og ikke mindst min chef Sune, der har kørt med det i forhold til vores talentudvikling. Og det er jo også noget, vi vil investere endnu mere i, for det er også der, altså man kan sige, vi kan, ja, det lyder sådan forkert, men altså vi kan jo bygge nogle indtægtskilder op i det setup. Altså det er jo de aktiviteter, der foregår der, jamen det er jo helt klart der, vi skal gerne skulle høste noget overnormalt på frit på den lange bane, udover at deltage i Champions League. Så det er jo helt klart også investering. Og så er det også noget med omkring med trupsammensætning, hvordan vi har tænkt os at gøre det, og man kan måske forvente, at vi ser færre. Jeg skal jo ikke love noget, men det kunne være, at man så ind i, at man så flere verdensstjerner og færre tidligere FCK'er, der vendte tilbage, og så en masse unge spillere.
Var det smilet, Jacob, det er, at du har brug for, at de sælger en af de unge spillere, i stedet for at blive med at købe spillere tilbage til, til et højere beløb? Eller det kan være, at de har solgt dem så godt, de køber dem tilbage til en lavere pris. Var det smilet?
Smilet kom på, at når vi så snakker om talenter med hvad kaldte du det, overnormal profit, så er det også vigtigt at sige, at de så bliver solgt med en overnormal profit. Det er jo også deres største drøm, så det er ikke, det er ikke sådan en, det er ikke hvid slavehandel, det er i virkeligheden, en fælles interesse i, at dem her, de drømmer om at komme ud og spille for nogle af de klubber, det der har råd til at betale overnormal profit.
Ja, det kan godt være, at vores normale lytter, som ikke interesserer sig så meget for fodbold, tænker, okay, det lyder voldsomt, men jeg er sikker på, at de unge mennesker, der bliver solgt, også får en god mønt og kan leve af det resten af livet.
Ja, men de har også tår i øjnene.
Ja, ja, men jeg vil også sige,
det kan I være med til at give dem.
Og hvis jeg må komme med en sidste kommentar, så kan man sige, det er jo også det her, altså hvis man nu som virksomhed bliver belønnet for, man kan også vente om at sige, man bliver jo faktisk belønnet for at være pissegod til at udvikle medarbejdere.
Ja. Ja.
Altså det er jo virkeligheden det, vi bliver i det her setup her, så det lyder måske lidt mere positivt, end
jeg Jeg tror, vi er ved at være der, og jeg vil, hvis man siger det i sportens verden, i hvert fald ønsker jeg held og lykke med det, I står overfor, gående fremad. Det er jeg sikker på, at det bliver spændende for os at følge på sidelinjen. Tak, fordi I vil være med i Dataklubben. Sæt fokus på data i sportens verden og i fodbold især.
Ja, tak, fordi vi måtte være med.
Ja, tak.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.